Otocima tvoji su za besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svetu sijajući svojim čudecima, Jovane oče naš, moli Hrista Boga da spase duše naše. Učenje iz tvojih knjiga nam donosi neuveljive plodove premudri, koji uslađuju srca oni koji sa trezvenošću prihvataju blaženi. Ono je lestvica dušama koja ih uzvodi od zemlje ka nebeskoj i blaženoj slavi. Onima koji te sa verom poštuju, sveti Jovane.
Ostaje ovo troje, sveza koja sve povezuje i drži, vjera, nada i ljubav. A najveća je ljubav jer se njome imenuje Bog. Po mome mišljenju, vjera je zrak, nada svjetlost, a ljubav sunčev krug, a sve čine jedan bljesak i jedan sjaj. Vjera sve može da učini, sve da tvori, nadu milost Božja ograđuje i čini je nepostidnom, a ljubav nikad ne pada, ne zaostaje i ne da mira onome koji je zanijet njenim blaženim oduševljenjem. U srazmjeri sa iščezavanjem ljubavi u nama se javlja strah, jer čovjek u kome nema straha ili je pun ljubavi ili je duševno već mrtav, kaže svetitelj koga danas proslavljamo, sveti Jovan Lestvičnik. A ko bi nam bolje govorio o ovom svetitelju i njegovom čuvenom dijelu Lestvica, ako ne ljudi koji su se odrekli svijeta i svoj život posvetili Gospodu, monasi. Tim povodom naš gost je jeromonah Makarije, iguman manastira Savina u Herceg Novom. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagosloven Bog naš i srećan praznik svima, svetog Jovana Lestvičnika.
Hvala Oče, srećan praznik i vama. Eto, čuli smo na početku ovaj divni citat, jedan od mnogih svetog Jovana Lestvičnika. Pa da vas zamolimo da nam govorite o ovom velikom sinajskom igumanu i njegovom dijelu Lestvica, po kojem je i dobio ime. I zašto crkva baš u sredinu časnog posta postavlja upravo nedjelju njemu posvećenu?
Možda je značajno reći odmah na početku, prije svega, da Lestvica kao jedno delo i u stvari možda i temelj za sva duhovna delanja koja su kasnije pisana posle Lestvice, dakle uglavnom su se svi sveti oci oslanjali na to delo i odatle crpeli odgovore. Vi ste pročitali recimo sad ovaj deo koji se tiče vere, nade i ljubavi i to je u stvari zadnja ona lestica koja donosi plod svega onog prethodnih truda čovjeka koji sprovodi u svom životu. Tako da ovo lepo zvuči kako piše Jovan Lestvičnik, ali
treba doći do ovoga.
Doći do toga je, kako bih rekao, u stvari izrazit ću se kako su sveti oci izražavali, a to je stvari daj krvi primi duha. Dakle, ništa se ne dobija lagano i lako. Sve što se dobije lako, čovjek mora da razmisli i da shvati u iskustvu svome da nešto nije dobro. Čim se dobio lako, jer u ovom svetu mi ne dobijemo ništa lako, kao, jer ovaj svet, kako kaže sveto evanđelje, u zlu leži, dakle, ovim svetom vladaju zakoni, da kažemo, pale prirode, to je tako, a ono što mi treba da dostignemo jeste da živimo iznad prirode. E, to je upravo Sveti onaj svećnik objašnjavao i govorio. I obično ljudi iz nemoći, posebno danas, kakvi smo mi nemoćni, mi bi upravo da krenemo od ove zadnje lestvice, pa nam nekako da pričamo o ljubavi, to nam izgleda lepo, eto, činima se da je imamo već, tu smo samo što nije, ali to je mnogo, mnogo drugačije, dakle, ta lestvica mora da se zida mukotrpno i da doći do ljubavi, odnosno, kako kaže lestvični, do samog Boga je zaista veliki trud, je veliki podvig traži od čovjeka, ali ništa u ovom svetu nema lepše od toga i nema ništa vrednije truda od toga. Zato ovaj čovjek, pre svega, koji nije spreman na žrtvu i na raspinjenje, on ne može doći do Boga, jer taj zakon Božije ljubavi je postavljen potpuno u jednoj suprotnosti sa duhom ovoga sveta. Hristos je sišao na zemlju, Bogo čovjekova plotio se i on je stradao na ovom svetu, dakle bio raspet radi grehova ljudskih i ima ona scena u Svetom Evanđelju kad, dakle, koja se događa sa noći sa velikog četvrtka na veliki petak, dakle posle svog stradanja, pored istjazavanja, ispitivanja pred Pilatom, pred Sinedrionom, udaranja, bijenja, pljuvanja, onda na kraju daju mu krst i vode ga na raspeće. I vidite šta je u stvari ljubav, šta je Bog, šta je ljubav. Tu treba znati da to što Hristos doživljava u tom trenutku, on to doživljava kao čovek. Dakle, on ne upotrebljava svoju božansku moć u tome, nego sve preživljava kao jedan od nas. Dakle, jer jedino ta žrtva, dakle, žrtva koja, jer onda da bismo bili, kako bih rekao, ravnopravni, ali Bog se spušta na zemlju i daje tu neku ravnopravnost čovjeku da bude ravan sa njime. A tako možemo biti ravni, znači da osjetimo istu bol. Ne možemo na različite načine. Toga je dosta bilo rasprave u toku vekova. Dakle, Hristos kreće na Golgotu, a kaže za njim ide neka grupa žena je išla koja je plakala, jer videli su, sad neke žene tu vjerovatno nisu znale ni šta je on sve radio, činio, čule su možda, neke su možda je ponekad i videla, ali one su videle kako on strada u tom trenutku i sad po prirodi stvari ta emotivnost ženske, one plaču za njim, jer šta radite o ovom čovjeku, na kraju krajeva i mi kad vidimo nešto tako strašno, pa i ova stradanja u svetu, pa ti je žao pa kao čovjeku, ne mora neka druga veća, dublja žalost da bude u tom smislu. Pa su plakale za njim. A kaže Hristos da se okrenuo u tom trenutku i rekao, žene Jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za svojom decom, jer ako sa sirovim drvetom rade ovo, šta će tek raditi sa suhim? Znači, Hristos i posle sveg tog stradanja i muka, on ne brine za sebe, ne govori i niti žali sebe. On se okreće njima i žali ljudski rod, žali njegove voljene ljude, što će sigurno i oni stradati u životu, dakle, u toj borbi i hodanju ka Hristu. To je taj put ka Hristu koji treba preći. Ne može to niko da preskoči, niko da to mimoiđe. Dakle, to je domostroj spasenja i tu je pravda Božija. Dakle, ako bi se to nekako, ako bi to promenili, onda pravda Božija istina ne bi bila ta istina prava na pravi način u tom smislu. Onda bi se na neki drugačiji način dobila carstvo nebesko. Međutim, ta istina i pravda Božija nepromenjiva, kako kaže Sveti Vladika Nikolaj, dve stvari su u ovom svetu nikad neće promeniti. To je Bog i put ka Bogu. Te dve stvari se nikad neće promeniti. E upravo u tom putu ka Bogu, jedan od najvećih, da kažemo, i najdubljih pisaca, odnosno, to su u stvari više, ne bi se nazvali pisci, nego prosto ljudi koji su živeli i preneli svoj život na papir, što je nama danas korisno, dakle, jeste Sveti Ivan Lesečnik. I zato je on dobio tako počasno mesto u tom crkvenom krugu bogosluženja i posebno u velikom postu, dakle, postavljanje kao jedan stožer, gde onaj ko živi crkvenim životom, on će naići na Svetog Ivana Lesečnika, dakle, ako ne pre, onda u ovoj nedelji, gde se on slavi, gde se pominje u crkvenim pesmama knjiga, pa zapitaće se, znao pre, pa ko je taj Ivan Lesečnik, pa krenuće da istražuje, onda će videti, dakle, na tom putu crkva nam daje istinske odgovore, kako da i mi sami dođemo do svog spasenja. To je najvažnije, mislim. Sve drugo je manje važno, i priča i fantaziranje o tome, od onoga što je suštinsko za nas, da se mi pokrenemo. Crkva traži pokret, vera traži pokret, vera bez dela je mrtva. Tako da tu moramo svi da obratimo pažnju, to je najvažnije za nas. I naravno, ta lestvica koja počinje od zemlje ka nebu ima svoj neki redosled. Ne možemo skočiti odmah na nebo, nego ide jedan korak po korak, i to upravo kako se Ivan Lesečnik objašnjava, niko nije tako, da kažem, na takav jedan konj za način prikazao kako se prelazi iz jedne u drugu, šta sleduje, kako dejstvuje u čovjeku, dakle, to je jedno otkrivenje Božije koje se projavilo kroz njegov život, i to samo preneo na papir. Suštinski, kad bismo mi živeli istinski hrišćanski životom, svako od nas bi mogao tu knjigu da napiše. Znači, ona je upravo za to i ostala takva, da mi koji se podizavamo i idemo tim putem, dakle, putem Svetih Otaca crkve, dakle, koji živimo u crkvi, da kroz to korigujemo svoje živote i nalazimo istinske odgovore, da ne bismo zalutali na ovom putu koji je vrlo lako, dakle, skliznuti, posebno sa duhovne tih stvari, vrlo lako otići u neki promašaj i prelest, a nažalost, ili prosto nikakva žalost, ali prosto imamo jedan život, Bog nam je dao jedan život, ako ga promašimo, onda naš život će biti promašen i nećemo dostići tamo gde treba i gde smo naznačeni da živimo, a to je saživot večni sa Bogom u Carstvu Nebeskom. To je naš smisao svega toga, dakle, i ovog pisanja Svetog Ivana Lestvičnika.
Oče, za one koji bi željeli da pročitaju lestvicu, da li je ipak potrebno prije toga da se posavjetuju sa nekim iskusnim duhovnikom?
Ja mislim da je to ne samo potrebno, nego i nužno. Verujte, čak i da uzme neko da čita, ajde da vidim šta je to, eto, prvi put, ajde da vidim šta je to, nije dobro da čita. Zašto? Zato što prvo, čak i oni koji su dugo u crkvi, da kažem, i koji su stekli neki mali opit i životni u tom smislu, dakle, i oni, mi danas kao ljudi, lutamo u tome. Zašto? Zato što jezik Svetog Ivana Lesečnika, koji piše u vremenu u kome živi, dakle, u vremenu kad su ljudi žive duhovnim životom, kada su se podizavali mnogi, ne samo u pustinjama, nego i po gradovima gde se hrišćanski živelo, i kad su hiljade i hiljade ljudi išli tim putem, imao si mnogo primjera oko sebe i životnih, dakle, čak nije ni bilo potrebe toliko da se piše, zato što se živelo. I onda se prenosilo s generaciju na generaciju, učitelja na duhovno decu, i tako redom, ovi kad stasaju, uzrastu duhovno, ne fizički, nego duhovno, dakle, čovjek nije dovoljno samo fizički da uzraste, da pada to nasledi, nego duhovno, u meru rasta, da kažem, duhovnog oca, onda on preuzima i duhovno nasledi. Znači, ljudi su bili spremni da prihvate to, nije bilo potrebno da se piše toliko, ali Boži promisa je dao i znao za ovo vreme, upravo gde smo mi sada, kada nema tog modrija, kada je to ohladnilo sve, kada nema ni primjera mnogo da vidimo oko sebe, e sada nam ove knjige su preko potrebne da možemo da vidimo i da prepoznamo taj istinski put. Međutim, za nas koji smo toliko ohladnili, nije razumljiv ovaj tekst duhovnog pisanja Jovana Lesničke i mnogih tih starih drevnih otaca. Zato što nemamo život u saglasnosti sa time i onda mi ne razumijemo šta tačno Jovan Lesničnik piše. I zato je potrebno, toliko potrebno i nužno da imamo nekog sa kime ćemo se savjetovati ili kako govore sveti oci, ako nema nekog duhovnog rukovođa koji bi mogao da savjetuje, onda dvojica ili trojica koji su u saglasnosti da proveravajući i čitajući svete oce svoj život upravljaju u tom pravcu. Znači, to je danas nasušna potreba, ali moje lično iskustvo, ovo što ja govorim u tom smislu, mi danas ne razumemo šta sveti oci pišu. Mi uopšte ne razumemo šta duhovno hoće da kažu. Recimo, jednu priliku sam ja razgovarao sa blaženom počešćim mitropolitom Filohijem oko toga i on se bavio i prevođenjem svetih otaca. Dakle, on kaže ovako, prvo, nije moguće da svako prevodi svete oce. Znači, to nije samo uzmeš, naučiš starogrčki i onda uzmeš i prevodiš. Nije tako. Prvo, što treba čovjek da nauči kad prevodi, jeste da su sveti oci imali poseban jezik kojim su pisali, kojim su izražavali neke duhovne stavove. Znači, oni su imali posebne fraze kojima su objašnjavali neke duhovne stvari koje su se objašnjavali odnosa čovjeka i Boga. I dakle, da bi to mogao čovjek da razume, on prvo mora da živi, a onda da to prepozna kao duhovni trag u svom životu i onda kad to prepozna na pravi način i stumači, da kažem, dobije tumačenje na pravi način i to potvrdi svojim životom, da se to ostvaruje u njegovom životu, a to se ostvaruje jedino blagodaću Duha Svetoga. Znači, blagod Duha Svetoga to može da ostvaruje u našem životu. Znači, u saglasju sa Bogom mi možemo da ispunjamo ovo evanđelje. Zato kaže u evanđelju, ne, bez mene ne možete ništa činiti. Dakle, mi moramo da dođemo do poznanja toga da bez Boga ne možemo ništa činiti. Ne intelektualno, nego na ontološkom nivou, u dubinskom odnosu našeg sa Bogom, da ne možemo ništa da činimo bez Boga, jer od tog trenutka ćemo biti u pravom tom odnosu da ćemo steći temelj našeg duhovnog života, to je ono blaženi ništi duhom, blaženi siromašni duhom. Tek tada dobijamo taj temelj. A to kod svetih otaca, posebno kod drevnih svetih otaca, oni nisu ulazili u detalje kako ide tok misli u tom smislu, zato što su živeli. A mi smo danas potpuno odvojeni od toga, međutim nismo izgubljeni. Zašto nismo izgubljeni? Zato počeli smo priču da li čitati ko treba da čita Lestvicu. Zato što su se pojavili nova struja svetih otaca crkve, posebno na Svetoj Gori, starac Josif i Sihasta i njegovi učenici, starac Emilijan Simonopetrijski i drugi Josif Atopetski, Arizonski, svi oni oci, oni su, s obzirom da su živjeli u našem vremenu, dakle u prošlom veku, većina njih je, dakle živo u prošlom veku, imaju bliži način razmišljanja našem vremenu. I oni su povezali sve te oce drevne sa sadašnjim vremenom, povezujući sa neprestanom molitvom i sve time, ali i način kako se razmišlja da bi se došlo do neke duhovne tačke. E tu je, znači, treba steći iskustvo, pa onda videti to što je napisano, pa to povezati sve. I to je jedan veliki rad traži. Zato je nauka svetih otaca, se zove nauka nad naukom. Znači, prvo treba proći taj deo, pa onda savladati, da kažem, te lakše neke prepreke duhovne, podrazumevajući da je čovjek psihički zdrav, psihofizički, ali psihički pre svega zdravu u ovom vremenu. Koliko tu tek ima stvari za razmišljanje i za, da kažem, na neki način i tu napraviti neku lestvicu, šta može, koliko može, dokle može neko da ispita svoje mogućnosti. Dakle, puno opasnosti, puno prepreka na tom putu postoji i zato je potrebno da se čovjek savjetuje, da ide pravim putem, da ne čita ono što mu može čak i naškoditi u nekom trenutku. Tako da ima odgovora, samo ga treba naći, znači Bog nas neće nikad ostaviti. Samo treba u pravo vreme, na pravi način da dođe do čovjeka knjiga, tekst, bilo šta duhovno, rečenica koja će doći u pravo vreme, na pravo mesto, što kaže, kad je čovjek spreman, da to može da razume i shvati na pravi način. E tu je sad temelj sve duhovnosti, u stvari leži i to je početak lestvice na poslušnosti. To je ona prvi stepenice duhovnog života koja lestvice stvori, a to je poslušnost. Koja jedna vodi čovjeka u istinsko smirenje. Znači, istinska smrt u smislu za ovaj svet. Znači, tek tada čovjek kad se odvoji od ovoga sveta, kad za njega više ne postoje brige ovoga sveta, on može da posveti svoje unutarnje biće tom odnosu sa Bogom i po svjedočanstvu, evo, to je utešno za dan danas, otaca, recimo, kod starca Emilijana, znači, realno vreme čoveka koji istinski hoće da zadobije blagodat i da živi duhovnim životom, da živi blagodatnim životom. Dakle, govorim recimo za dolazak u manastir. 3 do 6 mjeseci čovjeku je potrebno. Ako zaista hoće i ako istinski hoće da živi. Da živiš blagodatnim životom, jer besmisleno je da se mučiš, posebno u monaškom svetu. Besmisleno je mučenja, jer to nije smisao, Bog neće da se mi mučimo. Znači, da živiš blagodatnim životom, to ne kaže da će živjeti lagodno u smislu spoljašnjosti, ti ćeš se raspinjati, ali će tvoj unutarnji život biti radost i mir u Duhu Svetom, odnosno taj tvoj odnos sa Bogom gradit će i tvoje podvige i sve ono što ćeš ti raditi u svojim podvizima neće ti biti teško. Za druge će biti nemoguće. Hoću da kažem koja je ta težina toga. Za druge će biti nemoguće. Ljudi koji gledaju sa strane, koji nema veze sa tim, znači je to ludost. Ali za tebe koji znaš i dobijaš istinu, za tebi će to biti blagodatni život koji će te donositi najpre na Bogu u tvoje srce i to će biti istinski život u Hristu. Tako da o tome lestvični priča i to je, da kažem, sva njegova priča, ne samo njegova, nego svih svetih otaca, kasnije i ranije, dakle, to je, sva priča se sastoji u tome. I to je ono što mi treba da naučimo i vidimo. Suštinski to je tako jednostavno, a opet s obzirom na našu palost i našu slepoću, to tako izgleda komplikovano. Teško je naučiti čovjeka i nekom fizičkom poslu da se bave, eto idemo u školu toke godine, da bi radili neki posao. Možete misliti u duhovnom svetu gde je sloboda beskonačna, dakle nemaš tačku oslonca osim Hrista, kako je teško roditi nekog u Hristu u tom smislu duhovnosti. Tako da, kako kaže apostol Pavle, dečice moja koju sa mukom rađam, zaista te muke su teže i veće nego i porođene muke, što kaže ove prirodne koje ima žena kada rađa, dakle ove duhovne su mnogo teže i veće, jer to je u stvari traži raspeće. Znači, Hristos, to je Hristos razapet na krstu. Mi se sa raspinjem u njime, niko nije veći bol, veću tugu, veće raspeće pone od njega i mi se naslanjamo na taj njegov krst i njama to tako biva lakše, inače niko to ne bi mogao da izdrži, niti bi iko od ljudi mogao da ostane na tom putu, da to nije tako. Dakle, Hristos je proputio nama put u večni život, dakle, pobedom na smrću. To je istinsko vaskrsenje čovjeka.
Oče, kako je na vaš lični monaški duhovni put uticala lestvica, upravo djelo svetog Jovana Lestvičnika?
Kako bih vam rekao, meni je lestvica sinonim za oca Justina. sad kako god to izgledalo nekom čudno, ali jeste tako. Dakle, ja sam živeći sa njim prolazio lestvicu. I ja to znam, iz tog iskustva znam. Znači, zato govorim i tvrdim da se to rađa iz poslušnosti. Ali ne iz telesne poslušnosti, nego iz istinske duhovne poslušnosti. Telesna poslušnost prati tu duhovnu poslušnost. Dakle, tu istinsku slobodu temelja, postavljena temelja, samo tako možeš da doživiš. Tako da je lestvica za mene sinonim za mog duhovnog oca. I mislim da je to jedino ispravno.
I za poslušnost. Pa, to je taj početak, je li tako?
To je taj početak. Dakle, tu postaviti temelj na pravim osnovama i u stvari odskočna daska da možeš dalje da gradiš svoj duhovni život, da dođeš do onoga što ste vi pročitali na početku, vera, nada, ljubav, kako se već manifestuje, kako Jovan Lesečnik kaže. Dakle, to je temelj, tako je Lesečnik uticao na mene i ostao je, kako bih rekao, to nije samo čitaš jednom ili ne znam, to je stalni odnos moraš da imaš i podsjećanje. Mi smo ljudi zaboravni i stalno nas obuzima misli ovoga sveta i brige ovoga sveta, dakle, i moramo stalno iznova da prisiljavamo sebe i da se podsjećamo, jer evo samo jedan dan, verujte, samo jedan dan da čovjek traži nekog pokaja, on je već skrenuo. Ujutru si na jednoj dimenziji, ako se pustiš, ti si uveče, možeš da budeš u paklu. Možeš da budeš uveče u paklu, ujutru u ravu, uveče u paklu. To recimo ima kod Svetog Jovana Kronštatskog, on piše o tome, kaže, mnogo puta u danu, čas sam u raju, čas u paklu. Razumete? Znači, vas obuzme neka misa, neki događaj i odoste u pakao. Mržnja, ovaka, onaka. Mora da se čupate, da se vratite nazad kroz pokajanje, vraćaš se, čim se pokajaš i otvori se pokajanje, ti si u raju, tebi se vraća nazad, kako bih rekao, tvoj život i odnos sa Bogom. I ta borba je stalna i neprestana do kraja života, to je upravo to. Tako da, eto, možda ta misa, na što mene lično podsjeća Lestvica Jovana Lestvičnika, kad uzmem u ruke i čitam, dakle, ona je za mene sinonim poslušnosti prema svom duhovnom ocu. I ja, nije lepo što govorim ja i pominjem ja, ali tvrdim, odgovorno tvrdim, da temelj toga duhovnog života leži na tome. Sve van toga je odlazak i upadanje u sujetu i gorost koje ne možemo da se oslobodimo. Dakle, koje nas savladava na ovaj ili onaj način. Kasnije sam ja čitao kod Svetog Simeona Bogoslova o tome gdje on govori recimo tri tipa pažnje, molitve, njegov tekst ili sve drugi njegovi tekstovi, manje više kod svih svetih otaca nalazimo iste odgovore. Znači, poslušnost, a iz nje se rađa sve ostalo, i molitva, i post, i sve druge vrline dolazi tu zato što samo kroz istinsku tu duhovnu poslušnost može da se zadobije istinsko smirenje. Nema drugog puta, ne postoji. Hristos je pokazao taj put. Poslušan do smrti na krstu svome Ocu Nebeskom. I to je, sam zakon leži u tome. Ko prepozna i pozna taj put, taj će biti radostan, taj će zaista imati tu istinsku radost da u ovom svetu noseći svoj krst osjeća da Hristos zajedno sa njim nosi taj krst i takav čovjek mora biti radostan i imati plodove u svom životu. Sve drugo je patnje i muka i upitno je spasenje. Ne znam, to samo Bog zna kako se ljudi spašavaju i putevi Boži, to zaista nikome nije poznato. Niti može niko da dozna puteve promisla Božeg, ali ovaj put Svetih otaca, Svetog Jovana Lestičnika sigurno vodi do Boga i do spasenja.
Oče, zaista divna pouka i hvala vam na tome. A eto, poštovani slušaoci, čuli ste da je poslušnost u stvari temelj iz koga će izrasti svaka druga vrlina, pa i smirenje. Oče Makarije, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, eto, meni je zaista je čast što ste me pozvali da govorim o Svetom Jovanu Lestvičniku. Ne znam kako bih rekao, ali eto, verujem da je to i ljubav svetitelja prema nama, kada nam daje takvu priliku da nešto kažemo, mada ovo što kažemo najbolje kad to izvire iz našeg života, iz našeg iskustva, onda to ima i silu i moći će da ima koristi i za nekog drugog, ali opet s druge strane mnogo priče rasejava um, dakle treba manje pričati, više se moliti, tako da
hvala vam, oče. Poštovani slušaoci, čuli ste jeromonaha Makarija, igumana manastira Savina, koji je govorio o svetiteljskom liku Svetog Jovana Lestvičnika, koga danas slavimo, i o njegovom dijelu Lestvica.